inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
nindakake disiplin, sing asipat dandani, perangan kaenem. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nindakake disiplin sing asipat dandani perangan kaenem. Para sedherek ingkang kinasih, wong tua turung menehi piwulangan sing bener marang anak-anake. Kerep dheweke nuduhake ora sampurnani sing padha sing katon ing awake anak-anake. Dheweke mangan kanthi ora sapatute lan bab iki mbutuhake tenaga syaraf kanggo kepentingan wetenge, ora nduweni kekuatan kanggo ngembang ing jurusan sing liya. Dheweke ora bisa ngendhaleni anak-anake kanthi sapatute amarga ora sabari dhewe. Dheweke uga ora bisa mulangake marang anak-anake dalan sing bener. Mbok menawa wong tuwa nindakake anak-anake kanthi kasar lan menehi marang anak-anake murot tangan sing dibarengi karo sikap ora sabar. Aku wis ngandhakake menawa ngguncangake anak-anake nglebokake rongroh marang jero. Sawetara bab iku bakal ngetokake siji. Menawa anak salah guncangake dheweke ya mung bakal ndadekake dheweke luwe ala, bab iku ora bakal nungkulake dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, luwe dhisik gunakno tetimbangan lan pandonga. Kapisan, tukar pikirono marang anak-anakmu, kanthi cetha tutuhno kesalahane lan tandurno jroning pikirane. Menawa dheweke ora mung wis dosa marang kowe, nanging uga marang Gusti Allah. Kanthi atimu dikepaki karo welas asih lan kasusahan marang anak-anakmu sing salah iku, ndedonga bareng anak-anakmu sadurunge ndandani dheweke. Dheweke bakal weruh menawa kowe ora ngukum dheweke amarga dheweke wis nyusahake kowe, utawa amarga kowe pengin ngesokake kanepsonmu marang dheweke. Nanging amarga kewajiban kanggo kapeciane lan dheweke bakal nresnani lan ngurmati kowe. Pantungane ibu bisa ninggalake pangroso ing pikirane nganti anak-anak bakal ndeleng menawa kowe ora tumindak kanthi cara sing ora klebu nalar. Lan menawa anak-anak ndeleng menawa kowe dudu wong sing ora klebu nalar, mula kowe wis entuk sawijining kamenangan sing gedhe. Iki ya iku pakaryan sing kudu dilaksanakake ing lingkungan keluarga kita ing jaman pungkasan. Para sedherek, aja ngancam anak-anak nganggo dukane Gusti menawa dheweke gawe salah. Nanging kawanen dheweke ing pantungamu marang Sang Kristus. Sakdurunge kowe moro tangan anakmu, kowe bakal menawa kowe ya iku Romo utawa Ibu Kristen, nyatakake welas asihmu marang anak-anak sing salah iku. Sawetara kowe cengkeng ing ngarsani Gusti Allah bareng karo anakmu, kowe bakal ngadepake marang juru panebus sing welas asih iku pangandikane dhewe. Cik Ben, bocah-bocah padha sowan marang aku, aja kok penggak, amarga wong kang kaya mangkono iku kang duweni kratoning Allah. Markus pasal 10 ayat 14. Pantuwa kaya iku bakal ngudonake malaikat-malaikat menyang sisihmu. Anakmu ora bakal nglalekake pengalaman-pengalaman kaya iki, lan berkah-berkahing Allah bakal mudun marang piwulangan kaya iku, sambil nuntun dheweke marang Sang Kristus. Menawa anak-anak nyadari, menawa wong tuane lagi mbudidaya kanggo mitulungi dheweke, mula dheweke bakal nyuntak tenagane menyang anjas sing bener. Para sedherek ingkang kinasih, iki pengalaman-pengalaman pribadi sakjroning disiplin. Aku ora tau ngejarake anak-anakku kanggo mikir menawa dheweke bisa nyusahake ing wektu kanak-kanake. Aku uga ngrumat anak-anak saka keluarga liya ing keluargaku. Nanging aku ora tau ngejarake anak-anak iku mikir menawa dheweke bisa nyusahake ibune. Aku ora tau ngejarake dheweke kanggo ngucapake saklimat tembung sing kasar utawa dadi ora sabar utawa bingungake marang anak-anak iku. Dheweke ora tau kasil nyebabake jiwaku sepisan ora sepisan wae kanggo dadi nesu. Menawa rohku gelut utawa menawa aku rumangsa kaya bakal dadi bingung, aku kondo. Anak-anak, kita bakal undur bab iki. Kita ora bakal ngrembug iku maneh saiki iki. Sadurunge kita turu, kita bakal ngrembug iku maneh. Kanti anane wewengan iki kanggo mikir-mikir, mula ing wayah bengi dheweke wis lerem, lan aku uga bisa ngadepi dheweke kanti gampang banget. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Pun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatna pilihkan tipa warto Sang Kristus paderawo. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Ngluhurake Gusti Yesus minangka punjer
sugeng midhangetaken
minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan ngluhurake Gusti Yesus minangka punjer. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikane Gusti ing kitab Wahyu pasal 22 ayat 16 yaiku, Ingsun Yesus wus ngutus malaikat ingsun supaya aweh paseksen tumrap perkara iku mau kabeh marang sira kanggo pasamuan-pasamuan. Ingsun iku saka yaiku trahe Daud lintang panjer esuk kang mencorong. Para sedherek ingkang kinasih, bebaya ing jaman pungkasan wis cedhak. Lan ing pakaryan kita, kita kudu ngelingake wong-wong babagan bebaya sing bakal tumempuh marang dheweke. Aja nganti prastawa-prastawa hikmat sing wis dicethakake dening pamicho dienengake. Yen mung wong-wong kita tangi, yen dheweke nyadari cedhake kedadian sing diceritakake ing kitab Wahyu, bakal ono reformasi ing pasamuan-pasamuan kita. Lan akeh wong liyane sing bakal percaya marang pawartan kasebut. Kita ora kelangan wektu. Majokake prinsip anyar lan wong akeh ing bebener sing cetha. Iki bakal kaya pedang nukel loro sisih, nanging aja siap banget kanggo njupuk sikap kontroversial. Bakal ono wektu nalika kita kudu ngadeg lan ngenteni kanggo ndeleng kawilujengan saka Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, cik ben kitab Daniel ngandika. Cik ben kitab Wahyu ngandika. Lan kandakno apa kabeneran iku? Nanging fase apa wae saka topik sing dicawisake aku ngake Gusti Yesus minangka punjer kabeh pangarep-arep. Sokol ya ikut Rai Daud lintang banjir esuk kang mencorong. Para sedherek ingkang kinasih, kita ora cukup jero ing panelusuran kita kanggo bebener. Saben jiwa sing percaya marang bebener saiki bakal digawa menyang panggonan ing ngendi dheweke bakal dituntut kanggo menehi alasan saka pangarep-arep sing dituweni. Umat Gusti Allah bakal ditimbali ngadeg ing ngarepe para ratu, para pangeran, para pejabat pamerintahan, lan para panggede ing bumi. Lan umat Gusti Allah kudu mangerteni apa kabeneran iku. Dheweke kudu lanang lan wadon sing mratobat. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah bisa mulang kowe luwih cepet dening Sang Roh Suci tinimbang sing bisa kowe sinau saka wong gedhe ing bumi. Jagat raya iki nembe ngenteni cerah sing bakal ketatian ing bumi. Ing biaya sing ora kinira, Gusti Allah wis maringi saben wong wewengan kanggo mangerteni perkara sing bakal gawe dheweke wicaksana tumuju kawilujengan. Para malaikat kanthi teman-teman goleki sapa wae sing bakal nggunakake wewengan iki. Para sedherek ingkang kinasih, nalika pesen diwenehake marang umating Gusti Allah, dheweke kudune aja padha nglawan. Wong-wong kudu goleki kitab suci, mandengake angger-angger karo paseksen iku. Lan menawa iku ora tahan uji, mestine ora bener. Gusti Allah ngersakake pikiran kita ngrembaka. Panjenengane ngersakake maringi sih rahmat marang kita. Kita bisa ngrayakake perkara sing apik saben dino, amarga Gusti Allah bisa mbuka kabeh pondo swarga kanggo kita. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko walaken saking piyawon. Awit patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.